Danas u zdravstvenoj tribini o hroničnoj nezaraznoj bolesti, bolesti metabolizma, oboljenju koje ima karakter globalne epidemije u svetu, o dijabetesu. U studiju Radio Beograda 1 je profesor dr. Miroljub Jovanović, endokrinolog i internista. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala vam lepo što ste me pozvali.
Profesore Jovanoviću, da li se tačno zna šta je uzrok dijabetesa? Zašto dolazi do povećanja nivoa šećera u krvi?
Pa, pre nego što vam odgovorim na to pitanje, ja bih samo hteo kratko da dam definiciju šećerne bolesti zbog naših slušalaca. To je stalno povišena vrednost šećera u krvi, ili kako mi u medicini zovemo hiperglihemija, termin su usvojili bolesnici koji imaju šećernu bolest. To stanje je trajno i doživotno i zbog poremećaja u metabolizmu, znači kako šećera, tako masti i belančevina, dolazi do razvoja i akutnih i hroničnih komplikacija na krvnim sudovima, tako da u toku dugogodišnjeg trajanja dijabetesa praktično nijedan organ i sistem organa nije pošteđen, znači, od ovih komplikacija šećerne bolesti.
Upravo zbog toga, pogotovo ove činjenice da su svi organi zapravo zahvaćeni komplikacijama od dijabetesa, šta je uzrok, zašto neko oboli od šećerne bolesti?
Pa, šećerna bolest ima praktično, kao što ste sami rekli, karakter epidemije. U Srbiji ima preko 600.000 registrovanih bolesnika sa dijabetesom, a verovatno još 50% onih gde šećerna bolest nije otkrivena je. Razlikujemo više oblika šećerne bolesti, što zavisi, znači, od uzroka koji je doveo do razvoja, do poremećaja takozvane glikoregulacije. Razlikujemo tri osnovna oblika, to su dijabetes tip 1, dijabetes tip 2 i dijabetes koji se javlja u trudnoći, takozvani gestacijski dijabetes. Dijabetes tip 1 ili insulin zavisni dijabetes ili juvenilni, jer se javlja kod mladih, karakteriše se, kao što sam naziv kaže, znači, pojavom kod osoba koje imaju manje od 30 godina života. Veoma je redak kod osoba koje imaju preko 30-35 godina. Bolest nastaje kod osoba koje imaju gensku predispoziciju, znači da u porodici ima slučajeva šećerne bolesti, ali se smatra da virusna infekcija i još neki drugi faktori utiču na to da dolazi do zapaljenja ćelija u pankreasu koje luče insulin, i kada dođe do oštećenja definitivnog 80% tih ćelija, preostalih 20% nije u situaciji, odnosno u mogućnosti da vrši svoju normalnu funkciju, tako da kod tih bolesnika nastaje trajni poremećaj, znači glikoregulacija, odnosno trajna šećerna bolest. To je dijabetes tip 1 i on se javlja u negde 10%, znači, svih osoba koje imaju dijabetes. Kod preostalih 90% je takozvani dijabetes tip 2, gde je poremećaj u perifernim tkivima, na membranama, znači perifernih tkiva, naročito mišićnog i masnog tkiva, gde insulin ne može da ispolji, znači, normalno svoje delovanje, tako da su potrebne veće količine insulina, i kad proces traje duže vremena, dolazi do iscrpljenja pankreasa i do razvoja šećerne bolesti. Kod ovih osoba, znači, pored toga što postoji genska predispozicija, znači, ima u porodici osoba koje imaju dijabetes, gojaznost naročito doprinosi, znači, razvoju ovih poremećaja, zatim fizička neaktivnost i neki drugi poremećaj, tako da je to dijabetes tip 2. I samo kratko da kažem, treći oblik, to je gestacijski dijabetes, on se javlja, znači, u trudnoći. Praktično 4% svih trudnoća se komplikuje gestacijskim dijabetesom. Poremećaj se javlja, znači, u toku trudnoće, nestaje posle porođaja, da bi se javio pri svakoj sledećoj trudnoći, i posle otprilike 10 do 12 godina ta osoba ulazi u trajni dijabetes tip 2.
Znači, ne može da izbegne nikako, bez obzira?
Može da se samo prolongira, da se produži ako se na vreme uključi dijeta, fizička aktivnost, znači, i terapija da bi se prevenirala pojava šećerne bolesti.
Profesore, kako bilo ko od nas, recimo, ukoliko nije vadio krvi, nije kontrolisao nivo šećera u krvi, kako može da posumnja da nešto nije u redu? Da li čovjek osjeća želju da pije puno vode ili mu se suše usta? Jeste. Koji su to simptomi?
To su simptomi, znači u takozvanoj anamneziji, kako mi kažemo, postoje simptomi koji prate šećernu bolest. Uh-huh. Jer kada se poveća koncentracija šećera u krvi preko 10, znači 10 milimola na litar, tada se šećer izlučuje mokraćom i onda bolesnik izlučuje, znači, veliku količinu mokraće, i karakteristično je da mora 2 do 3 puta u toku noći da mokri, zatim ima pojačan apetit, a gubi u težini, i to su uglavnom najčešći simptomi koji se javljaju kod bolesnika, znači, sa neotkrivenim dijabetesom, tako da nas to navodi na postupak da moramo da uradimo laboratorijske analize da bismo postavili definitivnu dijagnozu šećerne bolesti. Jer se dijagnoza, znači, definitivno postavlja određivanjem koncentracije šećera u krvi, kako jutarnjeg šećera, iako su vrednosti, znači, neke određene u toku 3 neuzastopnog merenja, znači iznad vrednosti od 7,5 milimola, onda znamo da se radi o šećernoj bolesti.
Dakle, to je ta granična vrednost.
Jeste, najčešće radimo test opterećenja šećerom. Uh-huh. Bolesniku damo da popije, odnosno ispitaniku, jer ne znamo još da li je bolesnik ili nije, damo da popije 75 grama glikoze i onda određujemo šećer pre davanja glikoze i posle 2 sata, i na osnovu tih rezultata možemo da procenimo da li se radi o šećernoj bolesti ili ne.
A u toku tih 2 sata 5 puta se vadi krv iz vena?
Ne, u toku 2 sata bolesnik samo sedi, ne vadi se krv, znači vadi se pre davanja glikoze i posle 2 sata. A između toga se ne vadi, apsolutno. To se,
znači,
ranije vadilo. Međutim, evropski standard sad kaže sad treba raditi samo 2 puta i to je sasvim dovoljno da bi se postavila dijagnoza definitivne šećerne bolesti.
Telefoni u studiju Radio Beograda 1 za sve vas koji želite da se uključite u program i postavite pitanje profesoru Miroljubu Jovanoviću su 011-322-5299 i 322-5499. Prvih 5 slušalaca koji se jave dobit će od Prizme aparat za merenje nivoa šećera u krvi. Mi ćemo kasnije pričati i o tome koliko savremeni medicinski aparati, kao što su prizmini aparati, mogu da pomognu u svakodnevnoj kontroli šećera. Profesore, spomenuli ste nekoliko tipova dijabetesa, tip 1 i tip 2. Rekli ste da dijabetes tip 1 uglavnom od tog oboljenja oboljevaju mlađi ljudi i da je to insulin zavisni dijabetes. Koliko on zapravo menja kvalitet života jednog mladog čoveka, kako taj čovek da se ponaša, da li mora da bude pod stalnim lekarskim nadzorom, znači osim dijete, naravno, i fizičke aktivnosti?
Pošto je dijabetes trajna i doživotna bolest, da bi se izbjegao razvoj hroničnih komplikacija, odnosno da bi se usporio i odložio razvoj hroničnih komplikacija, odnosno da bi se izbjegle akutne komplikacije, neophodno je da se pravilnim lečenjem regulišu, odnosno normalizuju vrednosti šećera u krvi. Kažem, kod mlađih osoba normalizuju, mada je to veoma teško da vrednosti budu kao kod zdrave osobe, ali su, znači, poželjne vrednosti nešto iznad tih vrednosti, tako da, znači, određenim praćenjem glikemije, odnosno vrednosti šećera u krvi i nekih drugih parametara, kao što je glikosilirani hemoglobin, mi možemo, znači, značajno da utičemo da se odloži razvoj tih hroničnih komplikacija.
A da li je opasniji dijabetes tipa 2, poremećaj na perifernim tkivima, dakle, ili su oba tipa podjednako alarmantna?
Pa ono što je posebno važno, i ja kroz dugogodišnju praksu sam mogao da zaključim, da je tip 2 dijabetesa oblik, da tako kažem, podmuko oblik bolesti, jer često preotkrijemo hronične komplikacije dijabetesa nego što postavimo dijagnozu šećerne bolesti. I smatra se da je proces, znači, poremećaja glikoregulacije kod ovakvih osoba nastao otprilike 12 do 14 godina prije nego što otkrijemo šećernu bolest. I da prije otkrijemo neku komplikaciju, bilo da je to angina pectoris ili da se javi šlok od bolesnika ili da se javi promjene na perifernim nervima ili neki poremećaj iz srčanog ritma i neki drugi
poremećaj. To znači
poremećaj,
da je šećerna bolest vrlo podmukla.
Tako da je to bolest jeste koju treba na vrijeme otkriti da bi se znači prevenirao razvoj šećerne bolesti.
Evo, slušalci se uveliko javljaju da čujemo gospodina Miroljuba Ugrinovića. Dobro večer.
Poštovanje, srećna godina.
Hvala i vama.
Hvala lepo i vama.
Hvala, pozdrav doktoru naravno. Pitanje, spomenuli ste relativno srednju generaciju. Ja spadam, kažem, mladu generaciju, imam 37 godina. I tu duše imao u porodici od oca koji je već dijabetičar, samo ne znam koji tip, ali sve jedna, naravno, ne vodi račun sve to ostalo. Radi se, a pitanje o meni se radi. Imam holesterol 36, visina je, moja težina je 104,4 kg, a visina 1,75 m. Da li tu možda problematično, slabo je kretanje, malo pre ste spomenuli kako se dobija slabo kretanje, slabo funkcija i tako dalje.
Šta je vaše pitanje zapravo? Da li ste u rizičnoj grupi za dijabetes?
Da li sam u rizičnoj grupi, molim je holesterol previsok 36, a trebao bi biti 13.
Što se tiče vaše regulacije šećerne bolesti, da li ste radili glikozilirani hemoglobin ili niste? Oni HbA1c.
Samo običan hemoglobin.
Ne, treba da se radi glikozilirani hemoglobin koji nam daje prosječnu vrednost šećera za posljednja dva mjeseca. To je znači obična laboratorijska analiza, znači koju se uzima iz krvi, da se vidi da li postoji poremećaj glikoregulacije ili vi šećer sasvim dobro regulišete. A pošto kod nas postoji jedna krilatica u medicini da masti sagorevaju na vatri šećera, To znači da ipak dijabetes vaš nije sasvim dobro regulisan i zbog toga imate poremećaj metabolizma masti i zato holesterol teško regulišete. A kakvi su trigliceridi?
Bog mi su malo relativno male oprilike. Nisu baš tako relativno. I pije mi se često i voda.
To znači da šećerna bolest nije dobro regulisana, znači moralo bi da se uradi profil šećera pre doručka i najmanje 2 sata posle doručka ili profil sa 4 do 6 vrijednosti određivanja šećera u toku dana, da se uradi taj HbA1c, glikozilirani hemoglobin, da se vidi taj poremećaj, pa posle toga, znači kad se dobro reguliše šećerna bolest, da se odredi koncentracija masti u krvi i tek da se vidi da li je to dobro regulisano, znači ili mora da se uvede neki statin lek koji će da reguliše masnoći u krvi.
Profesore,
i ono što je posebno važno, što se retko, jedan savjet, kad se daje krv za analizu, za određivanje holesterola i triglicerida, potrebno je da prođe najmanje 12 do 14 sati od posljednjeg obroka, pa da bi te vrijednosti bile realne. Mi želimo da merimo, znači,
imamo još slušalaca, ja moram samo da se zahvalim Miroljubu Ugrinoviću što se javio, ali treba ostaviti prostora i za druge slušalce, s obzirom da će gospodin Ugrinović dobiti aparat pri izmin. Šta on može da uradi osim što će da ide kod lekara? Dakle, kako da meri kod kuće?
On može kod kuće da meri, da uradi takozvani skraćeni profil glikemije, da u toku jednog dana šećer izmeri pre doručka, 2 sata posle ručka, 2 sata posle večere i u 3 sata noću. I da se vidi kako je regulisana šećerna bolest, pa tek da se taj poremećaj ispravi, ako postoji, pa da se onda vidi tek da li postoji.
Ne, ali koja je to vrednost koju aparat pokaže, koja je, da kažem, alarmantna?
Sve vrednosti preko iznad 8 su vrednosti, iznad 8 su alarmantne, jeste.
Slobodanka Đuranović, dobro večer.
Dobro večer, zovem iz Aleksandrovca Župskog. Ja imam šećer povremeno, nemam ga baš stalno, a tip 2. Interesuje me, neki put neće da mi se skine uopšte. Pijem lekove non stop i više nego što je propisano. Pa sam mislila da tražim insulin. Doktorka kaže da nema potrebe.
Da li imate povećenu telesnu težinu ili ne?
Ima malo, da.
To znači da morate da postrožite dijetu, da povećate fizičku aktivnost. A šta uzimate od lekova?
Pa uzimam onaj Amaril ujutru.
I metformin?
Da.
sasvim dobru terapiju, znači samo ova dva.
Dijetu.
Ako to ne...
Vodim računa o ishrani, dobro, ali ne mogu, uganula sam nogu, ne mogu da hodam.
Pa to...
Znači mi je skoči zglob, tako da, da se loše kreće.
Ako se,
bilo bi potrebno da se više kreće.
Ako se ne reguliše, znači pri toj terapiji, onda treba da se uvede večernja doza insulina.
Večernja doza.
Večernja
koliko,
doza.
Koliko puta dnevno?
Večernja doza, samo pre večere.
Pre večere,
yes.
Da? E, hvala vam.
Hvala vam na uključenju. Da li u ovom trenutku imamo još nekog slušaoca ili slušateljku? Dušan Kovačević, dobro večer, Dušan, izvolite.
Dobro večer, doktoru i svima u studiju.
Izvolite.
Pa ja sam ostavio sam pušenje. I sad je problem u tome što počeo sam da se gojim i holesterol 1,17, šećer 5,8. E sad ne znam to...
Brinete zbog holesterola, a u vezi jel šećera?
To što ste ostavili pušenje, to vam je veliki potez. Znači, samo da hrabro to izdržite, da dalje ne... Jer to često recidiviše. A što se tiče holesterola, tu postoji dijeta za holesterol, a ako šećer nije povećan, onda treba da se uvede neki statin, znači lek koji će da vam reguliše holesterol.
Znači šećer nije povećan, ako je Dušan rekao da je 5,8.
Ne, tako. Ne, nije povećan.
Znači mora holesterol.
Ali mora da se radi pre obroka i 2 sata posle obroka da bi se tačno znalo da li postoji neki poremećaj glikoregulacije ili ne.
Profesore, spomenuli ste dijetu koja se odnosi i na, holesterol i na šećer. Šta znači ukratko ta dijeta?
Pa dijeta je osnovni metod lečenja šećerne bolesti.
Znači, šta čovjek sme da jede, šta ne?
Na prvom mestu dijeta, na drugom je fizička aktivnost, pa tek onda medikamentna terapija, bilo je da su u pitanju tablete ili insulinska terapija. Odnos belančevina, masti i ugljenih hidrata treba da bude kao kod svake zdrave osobe. Znači 55-60% ugljenih hidrata, zatim 25-30% masti i negde 15-18% belančevina. S tim što će da se savjetuje da ne uzima, znači, koncentrovane šećere, nego složene šećere da uzima.
Dobro, mi ćemo to sve prevesti onako po namirnicama, ali da čujemo sad gospodina Čedomira Aranđelovića. Dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite.
Dobro veče.
Izvolite.
Ja bih teo da vas pozdravim.
Hvala.
Pitam doktora, ja sam bolesnik šećera već više od 30 godina. Od pre 2-2,5 godine sam prešao na insulin. Poslednja merenja koja sam imao, recimo, radio sam u laboratoriju 28.12. Birao sam vreme, to je ono vreme kad sam ja pokušao da najviše dijetu sprovedem sebi 2-3 dana pre predavanja rezultata. I šećer mi je praktično visok, ujutro je bio 11.18, to je iz vene, a ja sam ga merio posle u ona vremena koje je doktor malo pre rekao 3-4 puta i nijednom nije sišao od 9-9,5 jedinica.
Koliko puta dnevno primate insulin, izvinite?
Ujutru 20 i uveče 12 i u podne uzimam glukofaž jedan od 1000 milimetara.
Glukofaž morate 2 puta da uzimate po 1000, a dok se šećer ne reguliše, morate da pređete na takozvanu intenzivnu ili intenziviranu insulinsku terapiju, da jedan dugodelujući insulin dajete u 10 sati uveče, a pre svakog od glavnih obroka, znači 3 puta dnevno, da dajete kratkodelujući insulin otprilike 2-3 mjeseca dok se poveća takozvana osjetljivost tih receptora za insulin, a posle da se pređe na neki drugi način lečenja, možda sa 2 doze insulina dnevno.
Znači drugi način ne postoji, znači morao bi...
Ne postoji. Sad treba da pređete na tretman sa 4 doze insulina dnevno da bi se to regulisalo je. S obzirom da dugo imate šećernu bolest preko 30 godina.
Imam dugo šećernu bolest, imam trostruki bypass i ugrađen mi je čak i pacemaker.
To je sve razlog zbog čega treba da pređete na ovu terapiju koju sam predložio.
Hvala vam puno.
Molim.
Hvala doktore.
Profesore, slušalci pitaju šta mislite o preparatima na bazi cimeta i hroma u regulisanju šećera u krvi?
Pa što se tiče cimeta, dugo vremena se koristi kao adjuvantno sredstvo. Znači, za lečenje šećerne bolesti. Prvo, adjuvantno, znači kao neko dodatno sredstvo. Ja neki poseban efekat od cimeta nisam vidio kod bolesnika koji su koristili taj lek, jer postoje drugi lekovi koji su sasvim adekvatni i odgovarajući za lečenje bolesnika sa dijabetesom. Hrom se dodaje, ima ga u kvasu i je napravljen jedan preparat, takozvani dijabet hrom, koji se daje bolesnicima i smatra se da može da spriječi razvoj tih hroničnih komplikacija, tako da nema nikakvo štetno dejstvo je to.
Da, to su prateći preparati, ali mislim, pitanje se odnosilo na to da pored lekova, da li smeju da koriste?
Pa smeju da koriste bolesnici, znamo pitanje koliko će to da im pomogne. Važno je da adekvatnim lekovima i adekvatnom dijetom i fizičkom aktivnošću regulišu potpuno šećernu bolest.
Gospodin Željko Tavan želi da se uključi u program. Dobroveče.
Dobroveče.
Dobroveče, da pozdravim prvo samog doktora. Ja sam pre 2 godine onako reda radi da izmerim šećer ujutru i skočio mi je na 15, ali sam uspeo za 3 meseca da ga vratim na normalu, tu prosek 5, 5 i po. Jedan doktor, kad sam mu ovde u Subotici pokazao moj merač šećera, tako se usprotivio i kaže šta će ti to, i sada držim tu 5, 5 i po, a nekad mi ispadne ispod 4, a koristim onaj glukopag 1000 i amaril.
Pa vi u tom terapijom, očigledno da se radi o dijabetesu tip 2 i vi odgovarajućom terapijom dobro regulišete šećernu bolest. E sad ne znam da li je rađen glikosilirani hemoglobin, HbA1c.
E to nije... E
ta analiza da se uradi, iako je ispod 7%, znači da je dobro regulisana šećernu bolest.
A šta ste kazali hemoglobin?
Hemoglobin A1c se zove.
A1C.
Yes.
U redu, pošto je vas onako sutra, idem da tražim uput za laboratoriju, pa ću i to da zatražim.
Ja vas pozdravljam, prijatno.
Prijatno, laku noć.
Dakle, peti slušalac koji se javio upravo je bio Željko Tavan. Da ponovim, Miroljub Ugrinović, Slobodanka Đuranović, Dušan Kovačević, Čedomir Aranđelović i Željko Tavan treba da ostave podatke u našoj režiji. Oni su dobitnici aparata za merenje nivoa šećera u krvi firme Prizma. Profesore, spomenuli smo dijetu. Šta ona konkretno znači, recimo, da kažemo, kada govorimo o ugljenim hidratima, belančinu i tako dalje? Šta ljudi koji imaju dijabetes smeju da doručkuju i ručaju večeri? I da li postoji neko vreme?
Slušajte, što se tiče dijete, ono što je osnovno, prvo da se, znači, ukupan energetski unos hrane u toku 24 sata mora da se podeli na 5 do 6 obroka, to je osnovno. Znači, 3 glavna obroka, 2 užine i obično bolesnici koji primaju insulin da pojedu nešto pre spavanja.
Ali u manjim količinama, naravno.
Normalno, u manjim količinama. E sad, ja sam pisao jednu knjižicu za bolesnike koji imaju dijabetes i tu je dato, detaljno je opisana i dijeta i način kako se priprema dijeta. To se prvo vreme, sve namirnice treba da se mere, dok se ne stekne određeno iskustvo da čovjek može empirijski da zaključi samo koliko je teška neka određena namirnica koju koristi za ishranu koju koriste bolesnici sa dijabetesom.
Ali pretpostavljam, da kažem, da svedemo na svakodnevni život, da ne smiju da jedu prženo, pohovano.
Pa, u principu, i zbog poremećaja metabolizma masti, znači, treba da jedu bareno, znači, ne masno meso, da mogu da jedu ribu, naročito se preporučuje morska riba, jer sadrži posebne omega-3 masne kiseline. Tako da, postoji spisak, znači, tih namirnica koje se preporučuju bolesnicima sa dijabetesom.
Da.
I tu se određuje takozvani glikemijski indeks. Znači, zavisno od toga kako se brzo apsorbuju iz creva, tako se određuje glikemijski indeks. i one namirnice koje se brže apsorbuju se i izbjegavaju, znači u dijeti kod bolesnika sa dijabetesom.
Da li bolesnici od dijabetesa, da li to znači da ne smiju uopšte da jedu slatko?
Ne, ne smiju da jedu,
ni
ne preporučuje
dakle,
se ni med, ne, da, ne preporučuje se.
A da li smiju voće koje ima puno
voće
šećer?
Voće se preporučuje apsolutno, jer ima voćni šećer sadrži i naročito voće se preporučuje za užine. Mm-hmm. Užine, znači prepodnevna i popodnevna užina se preporučuje voće, jer voće ima dosta biljnih vlakana koje sprečavaju brzu apsorpciju glikoze, mm-hmm. znači iz creva, tako da se znači praktično većina vrsta voća se preporučuje bolesnicima s dijabetesom.
Da čujemo slušateljku Draganu. Dobro večer, izvolite.
Dobro večer svima. Profesora sam htjela da pitam. Profesor je 33 godine, je u pitanju juvenilni tip 1. I pa sam htjela da pitam, jednom dnevno ovaj ujutru se uzima insulatar di kristal. Pa nekad hoće da bude neregulisan, verovatno zarad ishrane. A dogodi se i da bude nekad pad šećera, isto tako. Naprimjer, noću kad proverim i tako.
Koliko puta dnevno primati insulin?
Jednom.
To ne postoji, ja ne znam gdje se lečite, to sve to je... Jedan put dnevno mogu da primaju samo bolesnici sa dijabetesom tip 2 koji su veoma gojazni, pa da se uvede večernja doza insulina. Inače, svi ostali primaju 2-4 puta dnevno, znači insulin. Vjerovatno bi trebalo znači da se poveća broj aplikacije insulina u toku dana, znači zavisno od laboratorijskih analiza, pa tek onda znači da se potpuno dobro reguliše znači šećerna bolest i da se je treba razmišljati o komplikacijama i treba sprečavati komplikacije šećerne bolesti.
Zahvaljujem puno.
Molim.
Profesore, da li nekome može da skoči šećer od nervoze ili nekog jakog stresa i da uđe u oboljenje?
Ne. Stres može da kod bolesnika koji imaju poremećaj glikoregulacije da dovede do toga da se poveća koncentracija šećera u krvi, jer se povećavaju takozvani kontraregulatorni hormoni, oni koji deluju suprotno od insulina. U ovom slučaju je to hormon, antistresni hormon kortizol.
Uh-huh.
Koji se poveća i poveća se adrenalin i poveća se privremeno koncentracija šećera u krvi.
Da li zato ljudi piju puno vode, onako suši im se usta kad su pod stresom?
Kad su pod stresom, to je tačno, znači, ali ako nemaju genski poremećaj za šećernu bolest, onda se taj poremećaj vrlo brzo sasvim dobro reguliše, a skokovi šećera nikad nisu toliko veliki kao kod bolesnika koji imaju dijabetes.
Koliko savjetujete zdravim ljudima, koliko često jel da kontrolišu nivo šećera u krvi?
Pa zdrave osobe jedan put godišnje sasvim dovoljno da prokontrolišu. Mm-hmm. Jeste, i zavisno sad od godina, znate, posle određenih godina pored šećera treba kontrolisati holesterol, trigliceride, mokraćnu kiselinu i neke druge parametre.
Mm-hmm.
I ako su oni normalni, onda to raditi analize, ponavljati na godinu ili dve. A ako nisu, onda češće i svaki poremećaj treba regulisati.
Zašto dolazi do naglog pada šećera u krvi ili hipoglikemije?
Pa vidite, do naglog...
Da li je to, izvinite, podjednako opasno kao i skok?
To jeste podjednako opasno i bolesnicima je to stvarno strašno i dramatično, jer su svi simptomi i znaci od strane mozga, centralnog nervnog sistema. Jer mozak se hrani isključivo glikozom, a rezerve glikogena, znači glikoze u mozgu su za 2-3 minuta, znate. Tako da svaki pad šećera u krvi drastičan dovodi do smanjenja koncentracije šećera u mozgu i dovodi do veoma dramatičnih simptoma koje se nazivaju hipoglikemija, hipoglikemijska kriza, koja ako duže traje i produbljuje se, može da dovede do potpunog gubitka svesti i do teških poremećaja u centralnom nervnom sistemu.
I šta čovjek da preduzme ukoliko, naravno, dok ne stigne do lekara, što da uzme
sad, sve zavisi, obično
šećera,
zna,
ili?
Da, mora da uzme šećer ili neki napitak, da uzme sladak, jeste.
Da.
I obično bolesnici mlađi kod koji se to češće javlja imaju ampulu glukagona koji daju potkožno i onda se, znači, poveća koncentracija šećera i tako se spreči poremećaj. A ako se te hipoglikemije ponavljaju, znači treba naći uzrok zbog čega je to, pa onda treba, znači, terapijski dovesti do toga da se izbegnu 2 do 3 nedelje, onda se menja prag za glikozu, pa se i, znači, i rizik od hipoglikemije smanjuje. Tako da postoje tu nekoliko stvari koje treba da znati i uraditi da bi se to sprečilo.
Da čujemo našu slušateljku iz Zemuna, Slavicu Vržinu. Dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite. Dobro veče.
Želim da vas pozdravim.
Hvala vam. Hvala.
Imam jedno pitanje, doktora, da pitam zbog kojeg sam baš zabrinuta. Pre par godina mi se pojavio šećer, a to nisam ni znala. Slučajno sam išla kod doktorke i vadila sve analize i šećer je bio 7, 7,5 do 8, ali dala mi je Diprem i to pijem, ali više puta mi se to dogodi i 6, bude nekada 5, zavisi sve kako kada. Masnoću nemam, nisam gojazna, vitalna sam i pridržavam se strogo baš tih dijeta, ne volim masno. Volim više ovako dijetalno povrće, voće i to. E sad, skoro pre, možda jedno 7-8 meseci, isto sam išla i bio mi je 7,5.
Da li je to razlog za zabrinutost, je vaše pitanje, ali tako? E dobro, pošto nemamo baš mnogo vremena, prosto da budemo koncizni i jasni.
Pa vidite, važno je da nema poremećaj metabolizma masti, a vrednosti šećera nisu mnogo velike, tako da vi, znači, malo da povećate fizičku aktivnost i dijetu uz, znači, metformin. Šta uzimate od lekova? Metformin sigurno?
Ne, Diprem.
Ne, morate metformin. Sasvim drugi lek se daje u tom slučaju. Znate, i da se na taj način, znači, potpuno reguliše dijabetes.
Dakle, metformin.
A posle doručka, na primjer, mi je 8.
Ne, vi ste, znači, bolesnik za metformin, znači 2 puta dnevno metformin uz dijetu i fizičku aktivnost i siguran sam da će šećerna bolest sasvim da se lepo reguliše.
Pet i po minuta ostalo je do 18 časova, dakle, nažalost, nemamo više vremena za slušaoce, mada je ova tema zaista izazvala veliku pažnju. Profesore, pitaću vas, kad je reč o savremenim medicinskim aparatima koji se mogu koristiti u kućnim uslovima, kao što je prizmin aparat, šta oni, čemu oni zapravo služe, šta oni mogu da, kako pomažu bolesnicima ili ljudima koji su zdravi ali žele da, jel, kontrolišu sami?
Pa za razliku od ranijih metoda kad smo morali da vadimo krv iz vene, mm-hmm, i da pomoću, znači, laboratorijskih određenih testova određujemo koncentraciju šećera u krvi, mnoge firme su u svetu razvile aparate koji se zovu reflektometri, koji imaju tačnost negdje do plus minus 10%, ali sasvim dovoljno da nam odrede koncentraciju šećera i koju možemo i treba da merimo u toku dana više puta da bismo mogli da odredimo precizno stepen glikoregulacije. Jer za nas nije važno samo da se meri jutarnja vrednost šećera, to znači da smo izmerili glikoregulaciju za 3 do 5 minuta samo, uh-huh, nego je važno da u toku dana, znači nekoliko puta, obično to radimo 1 put ili 2 put nedeljno, nekad i na mjesec dana kad je sasvim dobro regulisano, i ti aparati su od neprocenjive koristi za određivanje, znači, stepena regulisanosti šećerne bolesti.
Znamo li, ljudi moraju da znaju precizno kako da prosto čitaju te podatke, da se ne uplaše, recimo, ako je pre doručka normalna vrednost šećera, pa skoči posle doručka, da li je to znak za uzbunu ili je to normalna
pojava? Samo da vam kažem, bolesnici koji imaju šećernu bolest, znači to je trajnu i doživotnu bolest, treba da se edukuju, i ja sam u knjižici koju sam napisao za bolesnike napisao da bolesnik koji ima dijabetes ima 2 lekara, od kojih jedan treba da bude on sam.
Naravno.
Znači, toliko da se bolesnik edukuje, da shvati suštinu bolesti i suštinu samokontrole, da on može sam, da u mnogim situacijama čak i menja i određenu terapiju.
Da, a zdrav čovjek, onaj koji ima normalnu vrednost šećera u krvi.
Pa on nema potrebe tako stalno da kontroliše.
Da meri, da.
Jedan put godišnje da meri, da. Eventualno jedan put u 2 godine. A ovo je važno, znači, da bolesnik, znači, radi profil šećera i taj glikozilirani hemoglobin na kom ja insistiram i koji je veoma važan, koji nam daje srednju vrednost šećera za posljednja 2 mjeseca. treba da se radi kod bolesnika koji imaju dijabetes tip 1 dva put godišnje, na primjer, a kod bolesnika tip 2 bar jedan put godišnje, i vrijednost ispod 7% govori o nekoj dobroj regulisanosti dijabetesa, znači uz dobar profil glikemije.
Vi ste do sada u dobroj meri objasnili kako se zapravo danas može živjeti sa dijabetesom. Dosta toga, rekli ste, zavisi od samog bolesnika. Ali su komplikacije, ono što smo spomenuli na početku razgovora, veoma ozbiljne i odnose se, s obzirom da je reč o trajnom i doživotnom stanju, oboljenju metabolizma, komplikacije su ozbiljne i ne treba ih zanemarivati.
Jeste, komplikacije su naročito na malim krvnim sudovima i sitnim nervima, tako da mogu da nastanu promjene na očima, i treba reći samo da negde 80% slepih u svetu je zbog šećerne bolesti.
Dakle, to su, recimo,
a da se
to je
od 4 amputacije noge, 3 se rade zbog šećerne bolesti. I svaki treći bolesnik na hemodijalizi je zbog šećerne bolesti.
I za kraj pitanje, da li su, pošto je također reč o oboljenju metabolizma, osobe koje imaju poremećenu štitastu žlezu, rad štitne žleze, hipertireozu, pre svega kandidati za šećernu bolest, ili to nema nikakve veze?
Nema nikakve veze, apsolutno.
Profesore, puno vam hvala na gostovanju u emisiju Središtu pažnje. O dijabetesu je govorio profesor dr. Miroljub Jovanović, endokrinolog i internista, a u ime ekipe koja je pripremila i realizovala magazin U središtu pažnje, prijatno večer, želi vam Olivera Simić-Milošević.